galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad 1 diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a caalamka oo maanta laga xusayo maalinta cudurka aidiska.
halqudhigga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada samayso ayaa lagu dhimi karaa aidiska. waa halqudhig oo international oo caalamkao dhan uu qaatay. maantana waa maalintii xuska aidiska adduunka 1 December 2019.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xisbiga cusub ee la magacbaxay xisbiga barwaaqada Ethiopia.
marka waxay ku doodayaan maalinta xisbiga talada soomaalida haya, markii aan la kulanay xukuumadda iyo dadkan xisbigan falqaalinaya, waxyaaba badan aan codsanay yaa jiray. waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsanaa in maaragtay nidaamkan federaalka jira aan waxba laga bedelin oo dadka soomaalidii ay ismaamulaan, iyo in maaragtay afkooda iyo dhaqankooda iyo dhulkooda mar kasta uu ilaashan yahay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo laga sii daayay wariye Cabdulqaadir Barre Macalin oo ka mid ahaa wariyaasha madaxa bannaan ee Baydhabo ka howlgala, iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa, iyo Xasan Isaaq iyo Mustafa Ibraahim Muuse oo horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenadii hore ee maamulka gobolka Bay. xubnahan ayaa horey loo xiray iyadoo lala xiriirinayo kulamo ka dhacay magaalada oo siyaasadeed oo maamulka ku dooday inaan fasax loo qaadan. kuwaasi oo dadka la xiray ay ku doodeen inay ahaayeen kuwo ay kaga hadleen sida ay u arkaan kadib markii madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed laga hor istaagay inuu u safro magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale laga qaaday muddada ay xabsiga ku jireen midkiiba $300 Mareykanka ah oo maxkamadda gobolka Bay ay ku sheegtay ganaax, sida ay v o eda u sheegeen wariye Cabdulqaadir Barre Macalim iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa. xaaladooda caafimaad ayay ku sheegeen inay wanaagsan tahay haatan, islamarkaana ay ku sugan yihiin guryahooda. maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli si rasmi ah uga hadlin sii daynta.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xadda maanta ah noqotay dalkii u horreeyay ee carabeed ee qabta madaxtinimada kooxda G20 ee ay ku midaysan yihiin ilaa 20 dal oo ah kuwa ugu badan dhaqaalaha caalamka, xilli ay boqortooyadu doonayso inay dib ugu soo laabato masraxyada caalamka kadib dhaleeceyn caalami ah oo ka dhashay diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. boqortooyada hodanka ku ah saliidda ayaa dhiirigelisay wacyigelinta xorriyadda oo ay ku jirto in haweenka la siiyo xuquuq ballaaran, hase ahaatee waxay wajahaysaa dhaleeceyn kaga imanaysa qaabka ay ula dhaqanto mucaaradkeeda iyo weliba dilkii sanadkii hore ee wariye Jamaal Khashoggi. madaxtinimada G20 ee ay Sacuudigu kala wareegayaan dalka Jabaan ayaa suurtagelin doonta in bisha Noofeembar ee sanadka soo socda ay boqortooyadu magaalada caasimada ah ee Riyaad ku martigeliso kulanka hogaamiyaasha caalamka. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa bogaadiyey arrintan oo uu ku tilmaamay fursad gaar ah oo lagu qaabayn doono heshiisyada caalamiga ah sida ku warramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku booriyey dalalka xubnaha ka ah ururka G20 inay cadaadis ku saaraan Sacuudiga habdhaqankiisa mucaaradka iyo weliba xariga ee kula kacday oo dhaqdhaqaaqayaal xuquuqda haweenka, uriyaal iyo weliba siyaasiyiin dibad joog ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa isniintii sheegay in Sacuudigu ay xireen ilaa 9 qof oo isugu jira aqoonyahanno, qorayaal iyo weliba dhaqdhaqaaqayaal kale, waana falkii ugu dambeeyey ee falal taxane ah ee ka dhanka ah waxgaradka dalkaasi ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay.
baarlamaanka dalka Iraq ayaa aqbalay iscasilada uu sabtidii shalay u gudbiyay ra'iisul wasaare Abdul Mahdi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen magaalada Baqdaad isagoo tixraacay qodobka 76 ee dastuurka dalkaasi oo ay afayeenka baarlamaanka Maxamed Al-Halbusi ahad maanta ku sheegay inna madaxweyne Barham Saleh uu weydiisan doono xisbiga ugu weyn baarlamaanka in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo kadib cadaadis aan kala go'la hayn oo uga yimid shacabka kuwaas oo tan iyo bishii Oktoobar waday mudaharaadyo ka dhana xukuumadda. Dhanka kalena dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Iraq ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay shacabka ugu baroordiiqayaan dadkii lagu dilay banaanbaxyada.
Tobanaan kun oo mudaharaadaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya waddooyinka magaalada Hong Kong maanta axad ah kadib muddo kooban oo banaanbaxyadu ay hakadeen sababo la xiriira doorasho magaalada ka dhacday oo ay si weyn ugu guuleysteen kooxaha doonaya dimuqraadiyadda. Banaanbaxyadan ayaa yimid maalinuun kadib markii ay booliiska iyo mudaharaadayaashu isku dhaceen, taasi oo booliisku ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa markii uu horreysay tan iyo 24-kii bishii Noveembar oo ay dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada. Dadka reer Hong Kong ayaa 6 bilood ee u dambeysay waday mudaharaadyo ay ka qayb galayeen dadweyne aad u fara badan, taasi oo ka dhalatay cabsida sii kordhaysa ee dadku ka qabaan nidaamka adag ee Shiinuhu inuu dhaawaco xurriyadda magaalada. Dadka isku soo baxay maanta ayaa sheegaya inay ka go'an tahay inay cadaadiska ku sii wadaan mas-uuliyiinta maxalliga ah ee magaalada, kuwaasi oo aan weli bixin wax tanaasul ah oo ay ku sheegayaan in doorashadii bishii hore looga guuleystay. Subaxnimadii hore ee maanta ayaa kooxo banaanbaxayaasha ka mid ahi waxay isugu soo baxeen qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada si ay uga mahad celiyaan xubnaha golayaasha sharci dejinta Maraykanka ee dhowaan ansixiyey sharci lagu taageerayo mudaharaadayaasha.
Waxaa wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka AIDS-ka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda si wada jir ah u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah iyo guddiga ka hortaga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
Munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyay khatarta cudurka, maraaxiladii uu soo maray, iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa. Gabagabadii munaasabadda ayaa Nasteexa Faarax oo ka mid ah dadka xanuunka la nool waxa ay V O A uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan.
Xanuunkan waxa uu ugu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga 15 sano kamid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga. Dadkan in badan been waxaa loo sheegay xanuunka dawo malaa, laakiin waxaan dhihi karnaa wuu leeyahay, weliba dawo aad wax tar fiican oo kaalmaati u leeyahay. Marka markastay hooyadu ay tahay hooyada uga qaadata, waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba. Waxaan hooyo haystaa 4 ciyaala, 2 kamid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa, weyna ii wada bad qabaan 2 ciyaala. Sababaha ugu weyn waa nimcada Rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato oo ilmeedu seef noqonayo. Dadka xanuunka la nool xafiiskay maarkana ku midoobay waa bulshada kuwii ugu danta yara. Waa dad u badan ciyaal waalidiintoodii ku dhinteen xanuunka, hooyooyin wada dan yara runtii waxay aad ugu baahan yihiin taageero dhaqaale. Waxaan dhihi karaa 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqa dadkayga, baahidooda meel NF wax weyn bay ka tari lahayd.
Madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka Dictoreysa Sacdiye Cabdisamed ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyay ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku yar yahay.
Soomaaliya marka laga hadlayo waxay ka mid tahay wadamada ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlayo xaddi ahaan meesha uu ka joogo. Guud ahaan bulshada marka la fiiriyo, tusaale ahaan cilmi baarisyada laga sameeyay sanadyada ugu dambeeyay, haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyay 2016-ka waxay sheegaysaa inuu yahay 100% 2.4%, waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay
dunida. ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka taasoo keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta magaalada Muqdisho
dadal weyn adduunyada ay sameystay kadib ayaa waxa muuqata in yaani hoos u dhac uu jiro taa dadalkaas oo ku yimid waliba wacyigelinta keergareynta iyo daaweynta yaani bukaanada qaba ama la nool yaani meeshii 16 milyan kam jiray maanta 37.9 inay marayso dadka bukaanada cusubna meeshii 3 milyan ka ahan jiray 4 milyan maanta inay tahay 700,000 dadka u dhintay ay yihiin 777,000 marka taas waxay tusinaysaa yaani 40 sano oo cudurkan uu jiro in yaani hoos u dhac uu muuqdo taas lagu gaaray daawada yaani loo helay in la daaweeyo oo yaani caawinayso xagga difaaca
kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi sida uu ku waramayo Cabdullaahi Haashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka
mas'uuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatooyinka hadda maanta taagan waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn waxa laga yaabaa qol yar oo meel ku dhigna tabeel ku dhigna lacagta laga rabo bishii lagu jaaraayo inaysan wax badan baahayn waa nasiib darro marka intaas oo wasaaradood ayagoo ay tahay arrin ka ciid ka wadaagta oo midowba laga yaabaa boqol hadduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro waa nasiib darro weyn waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo maray xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqeyno
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay waxa uu yahay halku dhiga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka.
Halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada sameyso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka. Waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay. Maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka 1 December 2019. Waxaan sameynay maaragtay dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa 1000 ku dhawaanay oo isugu jira haween iyo caruur iyo rag maaragtay oo daladaas oo maaragtay jibisay isqarinta inay dadka ismuujiyaan isoo banaadixiyaan waayo maaragtay dadka dhibaatooyinka haysta oo ay isla qarinayaan waa takoor
cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraxilo kala duwan waxaana sanadihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ku soo kordhayay dadka la nool xanuunkaasi kuwaasoo dawooyin ka qaata qaybo ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka waxaana sida quburada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 million kuwaasoo 1.7 million oo ka midihi ay caruur yihiin xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dadka la nool cudurka HIV AIDS ee deegaanada Puntland ayaa sara u kacaya marka la eego ama marka loo eego warbixin maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoowe sidoo kale takoorka dadka qaba cudurkan uga imaanaya bulshada ayaa sii badanaya sida warbixintan ku faahfaahinayo Nuux Muuse Birjeeb oo kasoo diray magaalada Garoowe
agaasimaha hay-adda la tacaalida cudurka HIV AIDS Cabdiqaadir Maxamed Burburshe oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta AIDS-ka ayna ka soo qayb galeen madaxda sare ee Puntland ayuu ku faahfaahiyay halka uu marayo xaaladda dadka la nool cudurka HIV AIDS deegaanada Puntland
sanadkan January ilaa iyo bisha September maadaama dhaatada loo soo gudbiyay 3 biloodba mar waxaa la baaray dad gaaraya 10,024 qof kuwaas oo helay baaris iyo la talin lacag la'aana oo xarimaha publiga ah ka helay waxaa dawo loo bilaabay oo cudurka laga helay 16 qof oo bukaana oo xarumaha caafimaadka haddeer ku xiran dawadana qaata haddeer aan joogno dadka nool oo dawada qaata oo xarumaha caafimaadka ku xiran waxaa weeye 486 waa ilaa September dhaatadi ahayd haddaan soo koobo waxyaabihii la rabay in la gaaro sanadkan waxaa ka mid ah in la baaro oo lala taliyo dadkan 12,063 kuwaas ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh waxaa la gaaray 10,024 83% ayaa la gaaray dhaatadii quarterkan ugu dambeeyay kuma jirto waxaa kaloo la rabay intaas oo 12,063 in cudurka laga helo sida la qiyaasayay 125 qof لكن waxaa laga helay 56 qof 443 ee dadka aad ee dawada qaadasho ay sheegay waa 486 waxa la rajaynayaa inay noqdaan 535 499 ayaa la gaaray marka aan leenahay 486 maaha dadka qaba oo Puntland ku nool hadda cudurkaas dadka qaba cudurkan Puntland ku nool waxa lagu qiyaasaa 2500 ilaa 3000 laakiin intee waa inta xarumaha dawladda xarumaha ku xiran ee Active Centers-ka loo yaqaan oo dawada qaata dadka kale ee siyaabo badan bay ku maqan yihiin qaar faquuq iyo dhaleecayn ee ka baqeen bay dawada inay qaataan uga maqan yihiin kuwaas ay ka baqayaan inay shaqadooda ku waayaan ama ay bulshada uga dhexbaxaanba
danka takoorka bulshada uga imaanaya dadka la nool cudurkan ayaa weli wax badan aan iska bedelin Puntland waxaan arrimahaasi ka hadlay Bashiir Cawad oo kamid ah saraakiisha booliska Puntland oo isagu la nool cudurka baraha bulshadana ka waday wacyigelin xoogan
waxaan ogahay dad badan oo guriyo laga saaray oo saaxiibaday markii la ogaaday in xanuun qabaan dadku ninku u badan qolbu kireysan kara waxa dhacayso marka qolka kireysto ayaa ma deganaado warkiba isgaaraya xaafadan oo waxaad arkaysaa lehnin waxaan la soo degay ama goor waxaan la soo degtay xanuunka la noolo kulli ku dareeray isbaabta socdo leh waa iska baarina maxay ka dhigtay insha Allah marka waa yaaba waxa lagu kala qaado dadka garanmayaan marka
madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa Bashiir Cawad oo la nool cudurka isla markaana ah taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garoow oo hore u ahaa kaptan u dilacsiyay gaashaanle kadib markii Bashiir maalmihii ugu dambeeyay uu istaagay inuu ka hadlo takoorka dadka la nool cudurka uga imaanaya bulshada
waxaanu ka soo saarnaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka xuquuqa la siin karo cidii ku tallaabsata oo ah in uu yahay sharci darro dambi baynu qaadan karaa waxaan aad iyo aad u amaanayaa taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u lahay oo aan wada shaqayn jiray oo nin muslim ah nin caadi ah nin wanaagsan ah nin wadaniya oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay ee Ilaahay u keenay oo sabab Ilaahay uga dhigay oo aanay dadka waxyaab siyaabo xun loo qaado dabcan aan u qaadin oo ku dhiiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay-aduhu ku shaqada lahayd ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiirranaantaas uu sameeyay iyo mas-uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay-adda iyo cidii kale ee maxay tahay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kanaan hortiina ka ballanqaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirigelin hal darajo dalacsiinay Bashiir Nikale laga bilaabo hadda waa Gaashaanle gaftan buu xidhnaa hal darajo aanu ugu daray ila soo dhaweeya aad iyo aad baan u mahadsanahay
aqoonyarihii ka haysta dadka cudurkan ayaa keenaysa in weli aysan u bislaan in habdhaqan wanaagsan ay u muujiyaan dadka la nool cudurka oo maraya heer aysan qaadan daawada iyagoo ka baqaya in lagu ogaado in cudurkaasi ay la nool yihiin bulshadana uga timaado dhibaato Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah dadka la nool cudurka AIDS-ka
Cabdiraxmaan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa waxa uu la nool yahay xanuunka HIV AIDS waxa uu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka la nool xanuunkan ay mutaystaan ay tahay in bulshadu ay takoorto ama la faquuqo
waxa ka mid ah dhibta ka soo gadha waxa ka mid ah in ay gurigii marka qofki xanuunka qabo sidee moodayaan gurigiina qof qaasiinayo in gurigii laga saaro in xitaa meherad hadduu furteen ku isiraado qofkii shaqaysto meherad furo in la ilaahdo meheraddii laga yaaco ilaa qofkaasi uu xanuunsanayo meheraddii waxba laga iibsan waayo in maxay ahayday in qofkii maxay ahayday markuu de bulsho amba waxa la cunka ay moodayaan in lagu kala qaadayan waxa la cunto in dhibaatooyinka badan inta naga haysa weeye marka caruurta xitaa dad baa jira caruur le oo caruurtoodi labada qof caruurtooda negative tahay labada qofna positive yihiin oo haddana caruurta iskuulladii looga soo oriyay qaar xitaa wadaado masaajid madrasada haysa ay ka soo oriyaan ilaahdan dadkii baan baawurkana sariiray caruurteedan kala baxayna haddii aan caruurtan hooyadeedii abahood ay iska qabo aan naga saarin ودعوا وين بنا بنعرفني مرخاة تدباتوين قوق بدن وحويان إن هنتلا عنتها نقف ده هنتلا هيسن تذكر أنت بنا وح إن وحويان تذكر إن هنتلا هيستا وسقريان أبو ميرك على أبو وطننا خليك قاتن إيه ميرك عليك قاتن أيه وتذكر دباتلو هيستا وتذكر تنيرتاع تنيرتاع
وما تذكر ما حد كعس كان لا يتحجج إن مثلاً إن تذكر سكر إن تو لوري غريوه إللي يني هنتلا لو دلار
وحقاً صلها إن دولدو أيدا يلك مسؤول الله بدي كي عفمت القوية كي حنسلم دولدي يلك مسؤول مرقين دولدو ده شرع كسر صار تخطى وحوي شرع جو حبك هذا هير إني دولدو كسر صار توقف كنا حقوق دي سيل علينا يكن كرنا حقوق دي سيل بدو قف بك عفمت القوانين حقوق دي سيل علينا يكن حقوق دي سيل سمردو هير كسر أي حقوق تقعنا مرقين دولدو هر كاو حقوة تضد كا بينر تعيد وعصر نايم كويد داليا كمشين كصان نجات بيوت داليا سفع عم بي أي وضر المسالين تولدنا إني شاشسيا أور تبين تروراك أور خلايا أور سيرس صار تبين أبد وشقيا إن ها مكا واحد ويني إني تولد لول فصي سي ده كم من قوان تضد كا تضبطني مكا أنا هنتلا إني قري لقى صار أي أو ما لين بقولي مكا هذا ككلاشيرة أو سيدا أنا وان خن الله وكلا marka inay dhulub dawladda noo dhisteeso heerka dadka qabanayaan ay u sameeyso dawlad in ka fasanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya anay nuri wax qasnaayno dadka si gaar ah oo eego dadkaas ee deewo bulshadii oo kamido oo kana mid ah inay shaqada dad kale si xuquuq u leeyin iyaguna u leh bulshada kamida
Cabdiraxmaan ayaa iiga sheekeyay xaaladda markii xanuunkan uu ogaaday inuu qabo
aanka waxaan ogaaday in si labadii kun iyo lixdi dabeetana markii aan xanuunsaday waxaan isku daraamay oodeydii iyo aniga oo hoos u sii socda kadib waxaan sameeyay inaan goobta caafimaadka la xiriiro waxaan la xiriiray doktor imka iyana Saif Jeeb Cabdirashiid ee isbitaal Hargeysa Group Hospital kadib markii la yiri xanuunka saatay positive marka hore waan hay markii dambe alxamdulillaah barnaamij waan iska la qabsaday waxaan leeyahay kulli shay sabab wax walba ilaahay baa ka yana qadariya afan janna dowladdu waan iska qaatay si wanaagsan baan dowladdu u qaatay imkana intii la waqtiga laga soo kadib waan la noolahay
ma inaan baadahay marka mise nin xaas la baadahay
ma marka xaas ma lahayn to inaan baana ha
marka kadib ma guursaday
ها وقصي كبر إلى مده بوستيفا.
متعود النوش.
ها الحمد لله.
لنا عكلا أجسمها فلنتا كوميشن كحكمين تا HIV AIDS إسوماليلان. عبد الشكور إسماعيل مؤمن أي أشجع في أو إيه.
أريد أسوار مهمة. نمركي أنو لقط الشري أرنكا دولة دي مرحبين وارتوحو وجود يقين and لوجود عليه. misaanida qaranka raashin oo muawama oo laga taageerayo bal dadka taagta daran leh ee aan intada nafaqada la helin in iyaga laga caawiyo halka runtii sanadkan waxa karoon helnay anagu taaka duuleen in kasto ku filneen oo dadka xanuun kale ay ka badan yihiin hay'ad kale oo yadna araha leera oo Mareykanka oo yadna naga caawisay in aan tan nafaqale ay nasiiso labadii baan isku darnay marka magaalooyinka Barbara iyo Borama iyo Barco waxaan ka soo qeyn 280 qoys oo xanuun kala nool inaan gaarsiino raashin ku filnaan kara bil iyo ka badanba Hargeysana shalay toole ayaanu ka qaybinay ilaa 200 iyo ka badan qoys kaliya maadaama Hargeysa ay ka wada badan tahay meelaha kale taas waa taageero ah in dadkii xanuun kala noolaa laga caawinayo way jirtaa mustaqbalka inaan imika ku tala jirno inaan dadka laftigooda ayna ku xidnaanin mucaawimo la siiye cidii wax shaqaysan karta inaan xirfad barno 2020-ka u bilaabmi doona dumarkii la baro xirfadii dastuulista xirfadaha kale farsamada gacanta raggii la baro si ay u shaqaystaan oo ay isku taageeraan iyo isku xidnaadaan taasina waa qorshaan ugu jirta oo aan la hadalnayba shirkadaha mucaawimka bixiya inay kuwa kalena ay qalabka u iibshaan inaan soo saarno markaa nimo badan waxta jaamaciyiina si looga qaaqa nimo suxufiyiina aan soo saarno marka lasoo dhaway saxaafaduna iyo runtii iyaduna inay qeyb weyn nagala qaadato ayaan rajeynaynaa in warka la faafinay arintan iyo kelmada la isticmaalay wacyigelintii inay si ay bulshadii marka isbedelki aw u yimaado.
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Waa tahay haatanna dhigisyal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaa la diyaaray Sahra Cabdi Axmed.
Kulanka waxaanu wadaagsan dhigisyal dhigisyal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa horyaala laakiin aanan wali sharci laga dhigin. Sharciga doorashooyinka qaran ee dalka waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filayay in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020. Waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marnin. Qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kale ta sharcigan gaar ahaan qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu muuqdaa qodobo isjiidaya inay yihiin. Haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwa kale taba aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdullaahi Abuukar Haaji injineer Carabna ku magac dheer waa xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waana gudoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya sharcigan doorashooyinka. Soo dhowow mudane xil dhibaan Cabdullaahi Abuukar bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina ku soo dhacay isla markaasna aad u gudbiseen baarlamaanka la rabo in laga doodo bal waxa uu yahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah waa ku baan cilmiya walaalgaara VOA-da waa aniga Cabdullaahi Abuukar Haaji sidoo kale Cabdullaahi Abuukar Haaji jiraan Carab ku magac dheer ahay. Hadiyadu waxay ku waxyeelaysay sharciyan waxa weey sharciga doorashooyinka qaranka ama sharciyadka doorashooyinka qaranka waxa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee golaha wasiirada ayaa la soo mariyay ee sidoo kale ee xukuumadda Reer Cali Qayre waxa weey mandate-keeda ama shaqada laga sugay waxa weey ka doorasho gaarsiin shaqooni tuwani iyo labada kun tuwani tuwaniwan baksaraga sidaas ayay waxay ku keeneen golaha wasiirada ku soo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akhrinta kuwadda la mariyay arinta kuwa guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xilsaaray inay soo dhaweeyaan guddiga guddiga ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyay waajibaad shaqo oo ah inay la kasi ballaaran sameeyaan oo ay la kashadaa dhammaan sid walba oo looga marmin tayinta sharcigan waxaa la kulmeen maamul goboleedyadan ayaan soo marnay oo aan la soo shirleynin shidkooda ama hogaamiyaashooda golaha wasiirada baarlamaankooda sida saytigooda qiyaamada muqdisona maamulkeeda maamulka gobolka Banaadir sida saytiga wasaaradda arrimaha gudaha oo keentay sharcigan iyo doorashooyinka madax bannaan ururada siyaasadda ama xisbiyada siyaasadda ee registration oo rasmi ahayn iyahaasna ayaan la kulmay si aan u ogaano waxay ka qaban sharcigan oo ka jira aan la sameyno.
Waa tahay dhageystayaal ayaa qadka ku jira bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha hanaanka doorashada labada golo iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonayaa ayaa la isku hayo bal qodobka sadaad noo yar sharaxdo.
Qodobka ah nidaamka doorashada ama moodelka doorashada oo golaha wasiirada iska soo gudbiyay oo ah nidaamka la yiraahdo proportional representation ama nidaamka isku dheelitiran nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liiskada xiran oo ah in dowladda kore meesha doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo xiyaadkana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbiga ayaa la dooranaya xisbigana tirada codadku waa helada barsentiga ayaa loogu qeybinay annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka soomaaliya ikin somaliland marka laga reebo nidaamka waxbihi nidaam aan naqaano maaha mana fahamsanin soomaaliya inuu kliir gelina waa baasi maxalla waa ku adag tahay sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho xaalad ka jira ayaanu waxaan u dirnay hay-adaha rasmiga sameeya anigana baarki guddi ahaan baaritaan dheer ayaan sameynay nidaamka aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku haboon soomaaliya xilligan hadda lagu jiro sharciga dhib ma laha haddii hadda soomaaliya ay aad dabad fiixa ka dhacdo oo horumarto amigmenta lagu samayn karaa laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu soomaalida aan u dirnay qodobkan kale oo ah doorashada madaxweynaha isaga hadii laba qodob oo dood weyn ka taagan tahay maaha sababtoo ah dastuurka uu ku yaalaa qodobka 19aad waa madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka dooranaya hadii dastuurka la soo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharci ku dhigan loo soo dhigo sharci ayaa laga dhigayaa wax barbareem ah balaha dhigaynta dastuurka hadii la soo bedelo sharciga waa laga dhigayn karaa oo amendment qodobkaas lagu sameyn karaa qodobkaas qodobka issue hadda dood aad ka taagan tahay maaha
وهكذا وياها دقيست أي قط كوجرا مركا جعلان لها إنه سؤال كودي بالهداد وجواب كرت دقيست صوره ومقع عن قبل لو يهلك جوكت.
هلا من السلام يا ميلان كمل عيد يا بيشين كمل عندي يا ميلان حسن الدين مدرش إن مقع عن كل عنيه دلوقتي أكيد سيد حنيام وساخلين وقلعة برلمان سيريان إلى ملثين إلى ميلان مش كلفة طب يقرأ طب يشوف لو كل قوانك وحوسته سيد حنيام ساخلين وقلعة baarlamaan madaxweyne iyo nidaam isku dhab ah iyo sida ay markasta awoodooda kala noqonayaan waxa soo jeediyay in la kala doorto laakiin markaa ayaa noqon karta in nidaamka xabdoorsho ee madaxweynaha iyo ilmo qaafka ay ku imaanayaan deegaanka iyo xukuumadda nidaam fulin
haa sida waxa markaa walaal nidaamka qaafka madaxweynaha doorashadiisa ee ku taala qodobka 19aad iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartay laga rabo qodobka 19aad ee dastuurka ay ku taala madaxweynaha wadanka Barlamaanka ilaa hadda dastuurka ku leeyahay inay yaalo ku dhaqanno marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan asagoo faafsan qaabka doorashada ee xeer nidaamiyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin fulkana qaybta kaga qoran madaxweynaha siyaasadda ayuu ku imaanayaa madaxweynaha la doortay ayaa hadda reesaraha magacaabaya reesarahani wuxuu ka dooranayaa kursiga golaha baarlamaanka 1,300 qof oo kursiga hadduu helana asaga ayaa xukuumadda dhisaya aniga ay hadda anaga sharciga ayaa noo qoran waxaanu maleeyaa
waa tahay aad baad u mahadsantahay in waxa jirta in dalki ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii ka soo baxo xisbiyada intay tartamaan halkaas uu madaxweynaha ka soo bixi doono mise dadka si toos ah ayay madaxweynaha ugu codeynayaan marka
horta xisbiyada waa run xisbiyada waa urura siyaasadeed oo raba inay xisbiyo rasmi noqdaan xisbi rasmi iyo xisbi ama jiro waxa laga rabaa xisbiga si xisbi rasmi u noqdo inuu 9 gobol oo Soomaali ka mid ah xafiisyo ka furto 10 kun oo qof oo cod bixiyaalan u rajistareysto markaas kadib ayuu hadda noqon doonaa xisbi rasmi ah oo tartan doorasho gelinta annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga oo la sheegayaa xajaabtaas ay ka samayaan xildhibaanada soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha
haatan dhageysto ku jiro magaalada Nairobi ayaa qad ku jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo aragti waxaad ka qabtid arintan
maasanta saaran magacaygu waa maxamed xaaji waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yiri waxaa loo guurayaa axzaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas waxaan u jeednaa sanqaadka axzaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmayni sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhammaystiran sidoo kalena guddiga doorashooyinka arrintaa walaac ay ka muujiyaan xisbi kasta wuxuu u muuqdaa xisbi qof iska leeyahay kongareska xisbiga diiwaangelintii xubna ka noqoshadii siyaasaddii heerka qaran ma laha xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan marka sidee sharci ahaan loo oran kara axzaabtaasi waxay berri noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu wadanka hoggaamin kara ama capacity-ga noocaas leh
waa maasantahay walaal horta waxaa jira sharciga axzaabta siyaasadda sharciga jira oo baarlamaanka la mariyay madaxweynaha siyaacay inkastoo hadda mar labaad laga kamid ah in lagu sameeyo amendment am wax ka bedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli aan laga doorin xisbiga haddii xisbiga qaran inuu noqdo shuruuda ayuu leeyahay hadda xisbiyada jira waa kolley ma haystaan diiwaangelin rasmi ah waa un orro siyaasadeed oo u toosaaya inay axjaab rasmi ah noqdaan marka xisbiga si xisbi rasmi ah ku noqdo hadda waa la diiwaan geliyey laakiin waxaa ka dhiman waxyaabo tiro badan oo ah inuu 9 gobol oo waddanka ka mid ah uu ishe
حكي سكة فرصة ومشاهد كيسة بالنبو معاك السوقة اللعبة ليو إلو تبال كل قف بحيالة ديوان كشده وقد يكون شوي كمالح برنان ويدي الانجليان سبع سنين يكون كل يكون كراع سيدي تانسوا مدى عنه مدى الكلام شروعات سيدي يقولوا كل شيء يمون نقوم عليه أو قبلين صبعين كفروا عليها كان بارك قبلين صبعين حديث كفروا عليها أو كل يرون عليها تيت ربريس وعليها أسجع مارسي محل ربريسيشن واه تبقى سكور وقف وتابعيات سيدي إنه كنانا وعلى جهبه هذا الكلام شغل يقولك أكيد إنه واحد نقهه واحد يعني أنا دكتورشل أحب يا برك دكتورشل قال أقول بقول كده أفر جاري وعي خبر عنه بيد أن يجرب ذي أنا أبغى دكتورشل بقول كده أفر جاري وعي أحاول يحس بمن يكون عايز وعدا عايا برك وعيا بقى صرنا كهون ريا قد يبدأ صار يعرف كل شيء جديد يبدأ شيء يمكن شيء غير تربية هذه ماك إحنا وانا عن أنا في كل شيء عارف في شيء كل ما وانا لاتري أجاب تروح لنا غيره وسوي سوي كذا يعني في قرنين كنا يعني كل يحاول يعرف المركب متى بيفقوا عن كنا كده بيشيل هذا الحمد لله جيزي لكن تذكر
المعلومات
لا تذكر واحد غيرنا يعيرة يعيرة يا واحد غيرنا هنا يكتر في يجيب كل أهل العين وكمرا قبيل وكمرا بعض في حالة شخص أصلاً هين هي على غير أبو علي ذكر سامالية من سامالية هي نورد السبارمان كا يفيد يقول خير هي على غير أبو علي تختان تبي تقول كل بريدهين.
أنا مثلاً هل سؤالك على أنت نادم مركز بعد كده وجه سؤال نوسان غن حسب وحسب قبيل أن أنت بدن سياسة سامالية أن واحد دلاء أن قبيل كا أنت بدن مجلس ضد كوني مبادي أما أردت كرة عن حسب جا سياسة حزب شوب يحزب ده إيوه حزب الليبرال إيوه يمد محافظة إيوه أركتي أنه عاش أنت بدم الجيران أو حزب واحد أركي صدق وكلا وريجا يعني كان كبح يعني كاس جلا يعني يجو أجا يكلية نين أي قانون أما أي بلك دمنا يعني أو حزب هبل جلا أما كبح مجرد أمرك أركتي قرن أما حبرع قرن أو كسابسن إن عن أحزاب تنقلن واحد خيره لجد دمية أما إن قبيل لجو راعه حزب قال لجو في الجيو إن ونقطة إنكلوسيف سي سياسة دان يبولاريزيشن كأنا بولشدة يكلقيب سنانتا هر شخصاً إلى حد لا دم.
واضح. صانع كوب سؤال هذا وقت وحقا. واي قدومي سوكو.
وعلي وهران كل شرعي شرعي الجرا وشرعي أحزاب كبيرة هذا ونقول إسرائيل. وحاج وحاصرين يكون قريبين إذا كلا سعر يتمركا وحاوية جدوة ديونجيوية مرح برنان شرورها حزب النمية حزب البوحين له وحزب صحة القبيلة عين ومحالة بها سياسة كلاوية دمين وسياسة اللوبة يكون شقينة وحزب قرن كبيرك أما بيضا سعر حزب يان حزب البوحين أريد أن يقول لي لما تقارن وقت وعكاري وعاد يعني أنا أعتقد كان أحزاب الكفر كان حزيسي فرطين وايضا تقريبا أكوا ريجستريش كل الجارة مثل خصمية معها وكا أحزاب خصمية الأوران أيان العركب دورا حزبية من أحزاب سكلة الميسي الجوان كريم من كلا كده سماجة ستي وحالي وقت مدينة بكان
واضح دغستياش way soo badanayaan mid kala qadka ku jiro oo dhinaca magaalada Muqdisho laakiin hadaan isla Muqdisho aado muno soo dhawow in bal aragtida aad qabtid iyo su'aashaad weydiin lahayd gudoomiyaha gudiga sharciiga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya
ee waa maasiin tan saxro ee dagestiyash gudoomiyaha baarlamaanka waa salaamaya ee farxaday inaan tahaynaan caawa inaan gudoomiyaha baarlamaanka su'aal ku weydiinayno ee sidii sharciiga doorashooyinka dalka iyo shaqada ee dhacaya midii gudoomiye ee waa ka dhigay cilmiina waxyaaba ee حد يكون قبضني ما أدور شغل الله شديد الله سبحانه أو كملت هاي كافك أدور شغل إن دفعني وعيد أدور مثل ما جهرو فجري جت أنا بسير كتو قرنا إن لبعض أخل برنامج كأي دفعني أدور شو اسمه علاقة حيوة يصيرين أو دفعني ذات كل ما يجرا إن هذا حصل بحيث أو لي بيوك بني سمعين أنت إن دفعني إن لبعض أخل برنامج كأي دفعني كريم أي كل ما كان كافك على شو أصل وراء ذي أنا
ويقولون
أنهم يقولون أنهم sideed rabtaan inaad isu waafajisaan adiga iyo maasa
sawamaanta walaal muna annaga sharciga adda aan ka soo shaqeynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurku qabo ayaan ka soo dhignay doorashada madaxweynaha oo qodobka 89aad dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga aad ku dhigay lehed dastuurka ku taala mid ka mid ah soo sameynay marka sharciga baarlamaanka lagu dhigay waa sharci ku qasbanaa dastuurka sharciga lagu dhigay ku jira doorashada madaxbannaan sharciga lagu dhigay shaxdaadka iyo shuruucda dalka marka wixii sharciga dastuurka dhigu yaalla ayuu baa lagu dhaqayaa wax qeyb dastuuri ah kulli haddii ay dareenayaan inay haddii kale waxay noqonaysaa qaabkaas ashiisi in wiyista dastuurka lagu soo daro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranaya marka sharciga arrinta lagu sameynayaa sidaas ayaa loo bedelaa laakiin hadda dastuurku dhigaar ayaa la yaalo dastuurkaas lagu shaqeynaya asaga ayaa la waafajinayaa shuruucda kale shuruucda kale loo sameynayo aad ayuu u muuqataa
waa yahay dhageysto kale aqadka ku jira dabcan dhageystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin soo dhowo walaal su-aashaadana waad weydiin kartaa guddoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee doorashooyinka dalka
oo seer oo maanta magacaygu maxamed axmed xasan waxaan joogaa magaalada kambala guddoomiyaha on salaamaya shaqaarka waayan oo waxaan weydiinayaa oo mudane guddoomiye waxaan ognahay dadka shacabka soomaali inay wada sugayeen dalka in doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah lala soconaa waxaana sharcigii oo maalinkii soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka marka waxaan ognahay ayadana in lahay baarlamaanka waxa soo doonay shacabka marka maxay tahaa caqabada ku weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka soomaaliyeed soo doortaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay baabi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha waddanka ugu sarreeya inay soo doortaan su-aashan weydiinaya waa midaas
waa tahay inkastoo qodobkaas aad loogu noqnoqday oo dadku ay haa guddoomiye haddaad balsi kooban mar kale
maya wax caqabada caqabada waxa weeye dastuurku yihiin soomaali waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay shaqaysatay haddii dastuurku wuxuu ku qoran in lagu dhaqmo weye waatankaan umalaynaa dastuurku waxa ku qoran wadankani barlamaankeedu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan haddii sidaa u dhigtay haweena madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka qodobkaas la bedelaa oo sidaa kale loo qoraa laakiin ilaa hadda waxa weeye dastuurka siduu sheegay baa lagu dhaqmayaa majaabti waa intaas
waa tahay maxaa isbedel
caqabad ku ah dastuurka caqabad ku ah qodobka 89aad qaabka adrasini madaxweynaha loo doorto
waa tahay marka waa in dastuurkiiyo laakiin la iswaafajiyaa xeerkan cusub ee sharcigan cusub ee doorashooyinkana
waa in la iswaafajiyaa ahay dhinac loogama bixi karaa ahay
waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirta oo waddanka muddo aada u dheerba uu kusoo jiray arrinta ku salaysan 4.5 amaba 4.5 oo qabaa-ilaadka soomaalida loo qeybiyey kuwa la yiri afar qabiil oo la siiyey majority ama mudnaan inay buuxdo iyo qabiil la gaara marka sidee taasi laftarkeeda isbedel ugu imaanaya iyadoo la eegayo sharcigan
wallahi sharcigan iyadoo la eegayo waxaad moodaa ilaa hadda cabdishana doorashada 2022 qodobkaas dadkii aan soo wareysanay oo soomaalida ahaa ee gobollada joogay in laga guurin ay aada u adag tahay ayay kulligood farta ku fiiqeen laakiin waxaad moodaa sharcigan wuxuu saadici doonaa si tartiib tartiib ah in axjaab loogu guuro oo axjaabta musharaxiintooda samaystaan oo xisbi qofu soo rashaxay isku doorto ayuu sharcigaas saamaxaya mustaqbalka
waatamarka
haddii axjaab loo guuro axjaabta axjaabta la sharciyeeyo oo voter iskiisa qoro haddii 4.5 waa u dhamaanaysaa
waxaanahay cabdimaali mar mar waan dhowahay waxaanahay guddoomiyaha guddiga ardayda ee heer jaamacadeed ee dalka soomaaliya waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijkan waxaan weydiin lahaa qodobka hoye oo barnaamijka maadaama uu doorashada ka hadlayo qodobka 2009aad oo ka hadlaya astaamaha iyo xuquuqda iyaga maadaama xisbiyada tiro bateen ee dalkan hadda u diyaarsanayn oo meesha marayaan wada ognahay sidee loo xakameynayaa ama loo cadaalatfalayaa oo lagu cadaalatfalaya xisbiyada inka tiro la eg oo anigu fikirsiiya aan kusii koogi lahaa
waata waaye guddoomiye dhegeystahaasi haddaad u jawaabi karto
ha kulley waa su-aasha laftarkeed wax badan ay soo noqnoqotay cajaabta kulley sharciga leeyihiin sharciga cajaabta layihaahdo oo baarlamaanka maray madaxweynaha seexay haddii sharcigaasa lagu dhaqmayaa cajaabta
waxaa lagu xakameynayaa sharcigaas qaabkii hadda ku noqonayaan iyo qaabkii shan ku noqonayaan shuruudo badan baa jira. Hadda waa ajaabku gaar ah ama urursa sida gaar ah si ay noqdaan shuruuc. Waxaa jira baalkii waxaa la dhahay shuruuc kale, waxaa jira shuruudo kale ku noqonayaan ajaab rasmi ku noqonayaan si doorashadu aadaan. Marka sharcigaas ayaa xakameynaya qaabka iyo jiga wax kastay ku dhanyihiin hadday iskhilaafaan sida lagu xalinayo, sida looga mid noqon karo waxoo dhan sharcigaas ay ku yihiin. Sharcigaasi marka si fican u dhaqan kano kuleeyi waxaan rajaynayaa in xajaabta la xakameyn doono.
Waa tahay qodobka 13aad ee sharciga oo haatanba gacanteeda ku jira wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka. Hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanku wuxuu noqonayaa ayaa leeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qaybaha bulshada oo haweenka iyo dhalinyaradaba laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan, dabcan sidii horeyba loo dhihi jiray laakiin aan wax badan kootada dumarka aysan waxba ku heli jirin ay ahayd. Marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan, inkastoo uu sidaan u dhigaayo, haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu ku soo kordhin karaa haddii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyey horey ee u lahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaan ay ahayd?
Horta dastuurka koota dumar oo kuma qorna, laakiin sharcigan si saxa ayuu u qeexayaa ajaabta markay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah 30% sharci si oo cabdi u taala.
Sidaas inuu dastuurkan u dhigay ayaan jeclahay oo waa ku qornaa dastuurka laftirkiisa kootada dumarka.
Kana sidaas ay ugu qoran tahay kaabda, laakiin hadda meel laga ilaaliyaa la helayaa waxa ugu dhigi dhex dhanaan iyo doorashooyin kararka ayaa waxaa la rabaa marka ay soo gudbinayaan xisbiga dadka tartamayaasha u tartamaya inuu ka eego in kootada dumarka uu soo saxay. Marka kootada dumarka waa laga xusay inay keeda garsintay tahay ajaabtaana laga rabaa inay arrintaas jeceliyaan gudiga doorashooyinka madax banaan waxaa laga rabaa inay arrintaasi xaqiijiyo.
Waa tahay haddaan akhriyo qodobka 12aad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, musharaxa madaxweyne ee waxaa la yiri xisbiga hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleystay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyadoo dib u eegis lagu sameynayo dastuurka. Wax lagaga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa la yiri dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha, lana waafajinayo nidaamka dowladnimo ee awood wadaaga ah. Marka awood wadaagaasi la leeyahay maxaa loola jeedaa qodobkaas noo fasir?
Qodobkan 12aad gabi ahaanba waa laga guuray, qodobkan waa sidaan ayaa loo qoray.
Sax.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa madaxweynaha dowladda, waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudaha ku xusan qodobka 88aad ee dastuurka federaalka soomaaliya. Nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaani ah, madaxweynaha waa madaxa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaana kulan wadajir ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobka 89aad ee dastuurka.
Waya
doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 89aad ee dastuurka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 111G farqadiisa 2A ee dastuurka, iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xirasaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Marka qodobka 12aad gabi ahaanba sidaan ay isu bedelay. Marka su-aasha ay wadatay haddii meesha maba ku jirtaba
madaxweynaha waxaa la leeyahay konton plus one, macnaha wixii ka badan konton ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay maaragta kusoo baxaan sida horeybay u jirta ayay tahay. Marka
qodobka 12aad anigu waxaa sharci yar oo ay soo saareen ilaa jirada la soo mariyey. Qodobka 12aad gabi ahaanba waxaa la waafajiyay dastuurka dalka, qodobkii 88aad iyo qodobkii 89aad sida haddaan ku akhriyay sida galay.
Waaye ugu dambeyntii sharcigan goorma baarlamaanka la horgeynayaa, sideyna suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu dhaqan galo? Dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinin.
Sharcigan waa la qeybiyey oo nusqadihiisii waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka, adiga sidaan rajeynaya guddoonka iyo ku qarantahay maalinta ay ajendaha kusoo darayaan, waxaan rajeynayaa isniinta in lagu soo daro oo haddii lagu fogaadaan maalinta arbacada ah akhriinta labaad ayuu hadda marayaa. Waxaa la qaadi doonaa aarada iyo ra-yiga xubnaha baarlamaanka, geedka socoto ayaa la qaadi doonaa,
بدون هذا الشكل على رأسه قدم دينا وكان يزيدي أيام الشيطان دورا ويسي كما قولا كتب أخير سبحاد أيام لمرين دورا كتب ليس عن طيال الكاج دورا كتب لي دير دينا برماتي وقرالا أقل شفري وهذه دورا أفضل وكل كواجيات يزيدي يزيدي دورا أقل شفر مكو مرين حبيب الحينة أيام لو دريح وصريح أيو هم شاهدان وحالة غوات ديسمبر إنكي سدماني إلا شوق الكمين
آد إياد إياد كاقم هاد علنا يا آد بادو مهات سنتهاي عبد الله حاجي
وايه
قد هانا انتاسي أيان كسو قبقبين يا برنامج كوعيتان كدقستها اي تضباطكان وحامرتي ايو أهاون مهات علنا يا حل دبان عبد الله أبوكر حاجي إنجنير عرب oo isoo kamid madanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale uu yahay gudoomiyaha gudiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga cusub ee doorashooyinka dalka barnaamijkan ayuuna marti ugu ahaa anigii dhageystayaashana su'aalaha ayuu uga jawaabay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
هذا يوم هتصنت هاي سهرة عبد الحمد يا برنامج كويتان كنا جستها صوت يا رسي إن لنا سعوتيين شيء هل كتقول سعوتيين والله أنت عفكس فمالي جي في أو إيه مال أنتي شلي أي شروينه كدا عاي قبل كاسمام الكسومالي ده لجوء سفيي كبيرتان كحس بيجا عصب برواقة ده إثيوبيا وبدلا يحس بيجا تلدا سو هي EBRDF هري وحوا سفيي يحس بيجا أمحاردة إيو كان أرمدا إنك صو أي فكرة ذو كلا الدوان كإيمان أيان هو جميع شاقوم يدا أرمدا هذا مش رويني شرائي اللجوء السفية يحس بجان أي وحى وجد جاي هاي سومالدا يا محمد عبد حسن سندرة وهو كورستي عبد الله هيرد وكفى الله ذا سياسة إثيوبيا حكون السجن لندن
شركة وحو دبسة ذي الشرار هلا حس بجمارة جودي سفلينتا يقول هذا حي عشان أو لغيره ذي حس بجان برواقة إثيوبيا مارتس بيدي سندين إياه أي شركة لدولة السعودية مركا واحد كده ذي يعني مارتس حسب جا ثلاثة سومالي ذا هي مركي عن نقل النّي حكومة ذا يدّد كان حسب جن الغالين إياه وحياة بدلا عن السنّي يا شري حياة بس واحد قومهم سنة إن مارتين نظام كان فدرال كشرة عن وحبة لقى بدلين عدد ك سومالي ذي أي اسمه ملان يين مارتف كود يدّغن كود يدّو كود مركز ته وإلى عشان يحي انتا كسوكو واحي ليهين أهمية بان لسيي ومركو ربي تلاد بددك قوينة يوضن كواحي انتكتشو من الجبادة لكن هاد قايد بان كان نغال هنا ولو أرمع سمارتيقا يكود دو ديان لانك كان بددك ولا عشان بحجنا
وانقرتي تدبات كيلو واحن ورئيسان قدوميها عصوبة أوروكا وانالف عبد الرحمن مهدي واحو شاقي إن ننعى وانالف دي لقاهد ليو ayna yu cidna ku biireynin waxa ugu yar ee ay ogolaanayaan ay tahay wax la yiraahdo ethnic federalism ama in qoomiyadu baayadu ay gaarkeeda isu maamusho iyadoo Ethiopia mid la yahay marka hadalkii hoggaamiyahan alf iyo go'aanka ay qaateen xisbiga maamulad gobolka Soomaalida hadduu way isu dhow yihiin waxa loo oran karaa
runtii way isu dhow yihiin waayo mabdiiyan labada qolaba waxay qabaan in Ethiopia wax la qabso oo la noolaado لكن شرطيقة إيا واحا اغو يرى يقبال كريان واحا ويان دادك سومالي دي يوغو إنا اسمامولان أو إسو دورتان مركز دادك مامولا يه لكن أن لو سو يوريما كوران لغير كينين مركا واحا يموغة تامالات إسكوا دوين هادا أي مرين
وانغرتي أدينو كادا اللو لنعا أورمادا طبعا قف أورما هادا هوغانك إيتوبيا هيا حصايا شيء قوح بدن باك دحجر قومية داس وحا جيري إن وزيرك غاشان ديقا لابع شكهور وهذا الجيدي أو أه إن أين أقولان إن مامولك أرمضو وحا حسبك عصوبي وكباقي مراك لقيب سنانتاز أرمضا أضوي يرفع فهنا يا خطر انت لك بيكو تهجرتان كيتوبي
وانت حسبي أهان حسبك التلابة قبلك أرمضا هي وحاوي مارتي سبين حسبك الصومالي دا يشترك للدوان ويا شي مراك ويا قبلين قود هان رنتاس ويا صحيين مراك أحوالك ما قبان كرار رنتاس مارت ويا صحيين لكن نكن عاد سوق عادي وزير الجاسانديجا إسلام أركان أهمارة كحجان كسيس بيجت ثلاثة حيا لما مرجسة وانين رنتي قعدت مديج الرئيس وزارها وانين عين بدن وذا صور شقيين وانين ليس لها مارة كالسوني وذا شقيين بدن أيا كده حيسة مركا واحد أبو رئيس مارة حالة ولا عصب يرنتي أبو رك رئيسة واحد كله دعوة كرئيسة من لماذا دتك أو رمضان ninkan ka hor maartay Jawaar Maxamed oo isna ah maartay dadka hormada dadka ugu muhiimsan oo qayb ka qaatay kacdoonka dadka hormada maartay xuquuqooda ku raadinayeen ayaa isna arintan maartay ka soo horjeesay marka arintaas waxay furaysaa midnimadii dadka hormada ah oo waayadan dadku aad u la yaabanaayeen in ay dhaawacanto oo maartay qayb sanaan ay ku timaado taasina maartay dadka hormada ah awoodoodii ayay maartay hoos u dhigaysaa qoomiyadaha kale ee kula tartamaya maartay awooda ayay iyadana maartay fursad siinaysaa marka guud ahaan laakiin siyaasadda waddanka waxa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato laakiin ayna joojinin maartay xisbigan rais wasaaruhu sameynayo sababta ama iminka guud ahaan xisbiyadii maartay EPRDF ay ka koobnayd iyo kuwii baxwadaaga la ahaa dhammaan waxa ay ansixiyeen EPRDF in halka ku dhammaato oo xisbigan cusub la aasaaso marka xisbigu runtii maartay wuu hirgeli doonaa sida ay ila tahay laakiin saameyn bay ku yeelan kartaa dad muhiim oo rumada ka tirsan ama xisbiyada kale haddii ay diidaan
waan garta haddaynu u tagno dhinaca iyo Tigreega TPLF-tu amaba Tigreegu dabcan iyagaa soo maamulayay waddanka muddo aada u dheer hadda way diideen baa la yidhi mabaadida xisbigan bal faahfaahinta arrintaas
sidaad sheegtay TPLF-tu waxay ahayd xisbiga ugu muhiimsan EPRDF qiyaastii 8 sano ku dhowaad waddanka soo maamulayay marka waxay ku doodaan maaragtay siyaasadan waqtigan Itoobiya lagu dhaqay ku dhisan nidaamka federaalistiga qoomiga ah inay iyagu maaragtay udbaha u taageen islamarkaana waddanka horumar ay gaarsiiyeen laakiin dhanka kale waxaa jira dad badan oo ku dooda intii awoodda ay hayeen in dhibaatooyin badan maaragtay Itoobiya oo dhan u geysteen gaar ahaan markii laga hadlayo xaqa xuquuqda aadamaha iyo ku takrafaalka awoodda iyo in iyagu maaragtay wasashinadii muhiimka ah ee dowladda ay qabsadeen marka tan intii isbeddelku u dhacay waxaad moodaysay maalata inay ka soo horjeedaan ra-iisul wasaarahan cusub
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Hiired oo ka faallooda siyaasadda Ethiopia kuna sugan magaalada London waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere haatana waa dhinacii heesaha dabacsan idaacadda idinku talagashay Xamdi Bilan ayaa ku luqeynaysa heestan cidladu faa'iido male
taasi Xamdi Bilan waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen Casha Ibrahim Aadan Casha Cuud iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo soo saaristii Bashiir Abikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.